Να ανοίξουμε, αδερφοί μου αγαπητοί, τις γραφές μας στη σελίδα 850. Είμαστε στο μάθημά μας, στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο και μιλάμε τα Ευαγγέλια με τη σειρά και είμαστε στην επί του όρους ομιλία. Και διαβάζουμε από το εδάφιο 19. Σελίδα 850, έψιλον κεφάλαιο κατά Ματθαίου, και διαβάζουμε από το εδάφιο 19. Όστις λοιπόν αθετήσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος θέλει ονομαστεί εν τη βασιλεία των ουρανών. Όστις δε εκτελέσει και διδάξει, ούτως μέγας θέλει ονομαστεί εν τη βασιλεία των ουρανών. Επειδή σας λέγω ότι εάν μη περισσεύσει η δικαιοσύνη σας πλειότερο της των γραμματέων και φαρισαίων, δεν θέλετε εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Ακούσατε ότι ρέθη στους αρχαίους μη φωνεύσεις. Όσες δε φωνεύσει θέλει στένοχος εις την κρίση. Εγώ όμως σας λέγω ότι πάσο οργιζόμενος ανετίος κατά του αδελφού αυτού θέλει στένοχος εις την κρίση. Όστις είπε προς τον αρεφόν αυτού ρακά, θέλει είστε ένοχο εις το συνέδριο. Όστις δε είπε μωρέ, θέλει είστε ένοχος εις τη γένεια του πυρός. Μέχρι εδώ και θα συνεχίσω με τη χάρη του Κυρίου μας. Είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα με τη χάρη του Κυρίου μας ότι ο Κύριος μας δεν ήρθε να καταλύσει τον νόμο ή τους προφήτες, αλλά να εκπληρώσει. Και είπαμε ότι εκπλήρωσε την προφητεία που έλεγε ότι θα έρθει ο προφήτης και πρέπει να ακούμε του προφήτη. Και τους λέει ότι εάν παρέλθει ένα γιώτα και αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, γιώτα εν, η μία κεραία δεν θέλει παρέλθει από του νόμου εωσού εκπληρωθώσει πάντα. Δηλαδή η τελευταία εκπλήρωση τώρα του νόμου ήτανε να έρθει ο Χριστός. Δηλαδή σαν να τους έλεγε εδώ πέρα ότι ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, ναι, δεν θα υπάρχουν κάποια στιγμή, θα είναι περαστικά δηλαδή, αλλά αυτό που είπε ο Λόγος του Θεού ότι θα έρθει ο Χριστός θα γίνει και έγινε. Ήταν ήδη μπροστά τους ο Χριστός. Και τους είπε τώρα ότι όποιος αθετήσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων, δεν πρέπει να αθετούμε το λόγο του Κυρίου. Και διδάξει, λέει, ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος θέλει είστε εν τη βασιλεία των ουρανών. Όποιος όμως εκτελέσει και διδάξει, όχι αυτός που θα λέει μόνο και δεν κάνει, αυτός ο οποίος θα λέει και θα κάνει κιόλας, αυτός θα ονομαστεί μέγας στη βασιλεία των ουρανών. Και ο Κύριος, αδερφοί μου, θέλει όλοι να πάρουμε το μισθό μας και όλοι να λάβουμε μεγάλη δόξα. Θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούνε. Δεν θέλει να χαθεί κανένας άνθρωπος. Και συνεχίζει τώρα και τους λέει, επειδή σας λέγω ότι εάν μη περισσεύσει η δικαιοσύνη σας της των γραμματέων και φαρισαίων, δεν θέλετε εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Εάν δηλαδή η δικαιοσύνη σας δεν περισσεύσει, περισσότερο θέλει να πει από τη δικαιοσύνη των γραμματέων και φαρισαίων, δεν θα μπείτε μέσα στη βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή ο χριστιανός τώρα στην Καινή Διαθήκη πρέπει να είναι πολύ πιο δίκαιος από τους φαρισαίους. Φαρισαίος σήμαινε αφιερωμένος στο Θεό. Αλλά δεν μπήκε κανείς φαρισαίος στον ουρανό με τη δικαιοσύνη των φαρισαίων. Και θα πούμε τώρα τι πάει να πει αυτό. Να περισσέψει η δικαιοσύνη σας εις των γραμματέων και φαρισαίων. Παραδείγματος χάρη, όταν οι φαρισαίοι προσευχότανε, σταματούσαν, λέει, στις γωνίες, στους δρόμους, για να τους βλέπουν οι άνθρωποι ότι προσεύχονται. Μπράβο, αυτός προσεύχεται. Στην Καινή Διαθήκη λέει η Γραφή ότι η προσευχή σου πρέπει να γίνεται στο κρυφό. Αλλιώς πήρες τη δόξα από τους ανθρώπους. Δεν μετράει μπροστά στο Θεό. Το καταλάβατε. Ένα άλλο σημείο ήταν ότι οι Φαρισαίοι όταν νηστεύανε αφανίζαν, λέει, τα πρόσωπά τους να δείξουν ότι είναι νηστεύουνε. Να με καταλάβουν οι άλλοι ότι νηστεύω. Στην Καινή Διαθήκη θα μας τα πει παρακάτω αυτά ο Κυριός μας. Λέει ότι η νηστεία πρέπει να γίνεται στο κρυφό. Και ο πατήρς ο βλέπων εν το κρυπτό θα σου τα αποδώσει στο φανερό. Ένα άλλο οι Φαρισαίοι όταν κάνουν την ελεημοσύνη τη δείχνανε. Κοίτα τι έκανα. Το δείχνουνε. Και εδώ πέρα μερικοί δεν ξέρω πώς το έχουν αυτό εδώ σε κάποιες κηδείες, δεν ξέρω αν είναι παντού ή είναι μόνο εδώ τοπικό. Στις κηδείες κάνουν ανακοινώσεις. Ο τάδε αντί Στεφάνου δίνει στο κέντρο υγείας 100 ευρώ. Ο τάδε αντί Στεφάνου δίνει στην εκκλησία 50 ευρώ. Ο τάδε, και τα ανακοινώνουν λοιπόν και κάθονται και ανακοινώνουν για να ακούσουν το όνομά τους ότι έδωσε 50 ευρώ. Η Γραφή λέει, όταν κάνεις την ελεημοσύνη σου, μη σε αλπίσεις μπροστά στους ανθρώπους, γιατί έχεις λάβει το μισθό σου. Δεν θα πάρεις μισθό από τον Κύριο γι' αυτό. Γιατί το φώναξες, σε είδανε, σου είπανε μπράβο οι άνθρωποι και πήρες το μισθό σου. Για να πάρεις μισθό από τον Κύριο, πρέπει να το κάνεις στο κρυφό. Καταλάβατε γιατί λέει ότι πρέπει να είναι περισσότερη η δικαιοσύνη δική μας από τη δικαιοσύνη των Φαρισαίων. Γιατί εκείνο το οποίο έκαναν με μια καλή πράξη, αλλά την έκαναν με επίδειξη. Για να δείξουν ότι να, εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Εγώ προσεύχομαι πολύ. Θυμάσαι όταν είχε πάει ο Τελώνης και ο Φαρισαίος στο ναό να προσευχηθούνε. Ο Κύριος μας το είπε, ανέβηκαν, λέει, δύο στο ιερόν να προσευχηθούνε. Ο ένας Φαρισαίος και ο άλλος Τελώνης. Ο Φαρισαίος έλεγε, ευχαριστώ σοι Θεέ, δεν είμαι καθώς οι λοιποί άνθρωποι, άδικοι, άρπαγες, και καθώς ούτως ο Τελώνης, δεν του μοιάζει και αυτού. Νηστεύω δυο φορές την εβδομάδα, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω. Και ο Τελώνης ήταν σε μια άλλη γωνία, και δεν ήθελε ούτε καν να σηκώσει, λέει, το βλέμμα του στον ουρανό, αλλά έλεγε, ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Συγχώρεσέ με, Κύριε, τον αμαρτωλό. Σας λέγω, λέει ο Κύριος μας, ότι δικαιωμένος κατέβηκε στο σπίτι του ο Τελώνης, όχι ο Φαρισαίος. Γι' αυτό, λέει, εδώ πέρα πρέπει η δικαιοσύνη σας να περισσέψει, να είναι περισσότερη από των γραμματέων και φαρισαίων. Αλλά η μεγαλύτερη αδικία που κάνανε οι γραμματείς και οι φαρισαίοι ήταν να μην δεχθούν το Χριστό. Αυτή κι αν ήταν αδικία. Σαν να τους λέει ότι η δικαιοσύνη σήμερα είναι η πίστη. Αυτό μας λέει ο λόγος του Κυρίου. Ο Θεός λογάριασε στον Αβραάμ την πίστη του. Η πίστη του Αβραάμ, λέει, επίστεψε ο Αβραάμ εις τον Θεό και λογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη. Δηλαδή είπε, είναι δίκαιος ο Κύριος γιατί πίστεψε ο Αβραάμ στο Θεό. Σήμερα εμείς, όποιος πιστεύει στον Χριστό, αυτή η πίστη λογαριάζεται για δικαιοσύνη. Οι Φαρισαίοι δεν πιστέψανε στον Χριστό. Μάλιστα, λέει, υθέτησαν τη βουλή του Θεού. Ούτε το βάπτισμα του Ιωάννη βαπτίστηκαν, ούτε τον Ιησού επίστεψαν, και σε μας, λέει ο Παύλος, λέει, αυτοί οι Ιουδαίοι εναντιώνονται, να μην κηρύξουμε το Ευαγγέλιο στα έθνη. και στο Θεό δεν αρέσκουν, δεν αρέσουν στο Θεό, και σε όλους τους ανθρώπους είναι εναντί, για να πληρώσουν τις αμαρτίες αυτών μέχρι τέλους, μέχρι που ήρθε η ώρα και καταστραφήκανε. Γιατί πηγαίνανε όλα τα κάνανε ανάποδα, γιατί δεν πιστέψανε στον Χριστό, δεν θέλανε να ακολουθήσουν το Ευαγγέλιο του Χριστού, αλλά ακολουθήσανε το δικό τους δρόμο. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα ότι αν δεν περισσεύσει η δικαιοσύνη σας, δηλαδή να είσαστε πιο δίκαιοι με τη δικαιοσύνη των Φαρισαίων, σαν να τους λέει, δεν μπαίνετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί οι άνθρωποι τους θεωρούσαν τους Φαρισαίους ότι είναι καλοί άνθρωποι του Θεού, έτσι τους νόμιζαν. Για το Θεό όμως ήταν υποκριτές, δεν ήταν ευλογημένοι άνθρωποι. Δεν τους θεωρούσε δίκαιους ο Θεός. Και λέει, εσείς για να μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών πρέπει να έχετε οπωσδήποτε περισσότερη δικαιοσύνη. Και είπαμε, δικαιοσύνη είναι η πίστη στον Ιησού Χριστό. Και έφερα και μερικά παραδείγματα. Η πίστη έχει και αποτελέσματα. Δηλαδή πώς να κάνεις την προσευχή σου, πώς να κάνεις την νηστεία σου, πώς να κάνεις την ελεημοσύνη σου. Αυτά που οι Φαρισαίοι δεν τα κάνανε, τα κάνανε ανάποδα. Ακούσατε, λέει τώρα, στους αρχαίους, μη φωνεύσεις. Όστις δε φωνεύσει, θέλεστε ένοχος εις την κρίση. Τους λέει τώρα, ακούσατε στους αρχαίους. Ποιοι ήταν οι αρχαίοι? Ο Μωυσής το είχε πει αυτό. Θα μιλήσει ο Κύριος μας για τις εντολές του νόμου του Μωυσέως που είχε δώσει. Ακούσατε λοιπόν στους αρχαίους, λέει, να μην φωνεύσεις. Και όποιος φωνεύσει θα είναι ένοχος στην κρίση. Έτσι έλεγε ο νόμος του Μωυσέως. Όποιος φωνεύσει άνθρωπο πρέπει να... και αυτός να φωνευτεί. Μέσα στις 10 εντολές ήτανε, οι 10 εντολές είχανε 8. Μη κάνεις, 10 ήταν οι εντολές. Είχαν 8 μη, ένα τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και να φυλάς τη μέρα του Σαββάτου. Τα 8 δηλαδή ήταν μη κάνεις αυτό, μη φωνεύσεις, μη μιχεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις. Εδώ λοιπόν τους λέει τώρα, ακούσατε στους αρχαίους, μη φωνεύσεις, και ξεκινάει από μια βαριά αμαρτία. Γιατί ο φόνος οπωσδήποτε είναι πολύ βαριά αμαρτία, βαρύτατο αδίκημα είναι ο φόνος. Και ξεκινάει από αυτό. Και λέει, ακούσατε τώρα να λένε οι αρχαίοι, δηλαδή ο Μωυσής, ου φωνεύσεις. Και όποιος φωνεύσει θα είναι ένοχος στην κρίση. Εγώ όμως σας λέγω τώρα. Έρχεται τώρα ο Κύριος μας να πει ότι αυτός είναι ο προφήτης. Και δεν ακούμε πια του Μωυσή. Αυτό δεν είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα. Είχαμε πει ότι όταν θα έρθει ο προφήτης, δεν ακούνε πια τον νόμο του Μωυσέως, αλλά τον προφήτη. Τους λέει λοιπόν τώρα ο Κύριος μας, ακούσατε στους αρχαίους, στο Μωυσή δηλαδή, ου φωνεύσεις, γιατί ο Μωυσής είχε δώσει τις 10 εντολές. Εγώ όμως τώρα σας λέω, τώρα τους δίνει μία άλλη εντολή στην Καινή Διαθήκη. Ότι όποιος ο άνθρωπος οργίζεται ανετίος. Σε κάποια κείμενα δεν έχει βρεθεί λέξη ανετίος, είναι σκέτο όποιος οργίζεται. Κατά του αδερφού αυτού θέλει είστε ένοχος εις την κρίση. Όποιος δηλαδή οργίζεται. Όχι να το σκοτώσεις τον άλλο, αλλά έχεις οργιστεί εναντίον του. Όταν ο άνθρωπος οργίζεται, μην νομίζω ότι κάνει δικαιοσύνη. Η οργή του ανθρώπου, λέει, δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Όταν οργιστεί ο άνθρωπος γίνεται άδικος. λέει λόγια παραπάνω, λέει λόγια καυτερά, λέει πράγματα τα οποία ο ίδιος κάνει αλλά καταδικάζει τον άλλο. Γι' αυτό λέει, ακούσατε λοιπόν, όποιος φωνεύσει θα είναι ενοχός στην κρίση. Εγώ σας λέγω, οποιοσδήποτε τώρα άνθρωπος, πας οργιζόμενος ανετίος κατά του αδελφού αυτού, θέλει είστε ένοχος στην κρίση. Όχι δηλαδή να απλά να τον σκοτώσεις, να οργιστείς εναντίον του. Και επίσης, και όποιος πει τον αδερφό αυτού ρακά θα είναι ένοχος στο συνέδριο, αλλά όποιος τον πει μωρέ θα είναι ένοχος εις τη γέννα του πυρός. Εδώ το μωρό τι είναι, δηλαδή τον εξουθενεί στον άνθρωπο ότι δεν είναι ικανός και του κάνουν bullying, αυτό που κάνουν σήμερα στα παιδάκια πολλές φορές οι άνθρωποι. Είναι ορισμένοι, τα κάνουν αυτά στα σχολεία πολλές φορές, στα καφενεία. Υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους τους θεωρούν ότι είναι κατώτερης νοημοσύνης και τους πειράζουν συνέχεια. Τους πειράζουν, λένε αστεία για να γελάσουν με αυτούς τους ανθρώπους. Όποιος λέει, ονειδίζει, λέει το, είναι σαν να ονειδίζει τον ποιητή του. Κοροϊδεύει, κοίταξε ο καημένος, κοίταξε αυτό και γελάνε μαζί του. Είναι σαν να γελάνε με τον Κύριο όμως. Δεν το δέχεται αυτό ο Θεός. Δεν δέχεται δηλαδή να λέμε τον άλλο μωρό. Δηλαδή ανόητο, ε. Όποιος τον πει, λέει, τον αδερφό του έτσι, θα είναι ένοχος στην κρίση. Αν τον πεις ρακά, ρακά σημαίνει κουρελής, είναι από ταράκι, ε. Ταράκι είναι τα κουρέλια. Δηλαδή τον δει τον άλλο και λέει, κοίταξε αυτός φοράει κουρέλια, είναι φτωχός, λέει, τον ηρωνευτεί. Έπρεπε να είναι, θα ήταν ένοχος στο συνέδριο. Αλλά αν τον πεις μωρό, δηλαδή το να τον πεις φτωχό, τέλος πάντων είναι ο άνθρωπος φτωχός. Αλλά το να τον πεις όμως μωρό είναι σαν να ονειδίζεις τον ίδιο τον Κύριο. Ότι δηλαδή εσύ έχεις μεγαλύτερη νοημοσύνη, είσαι εξυπνότερος, θεωρείς τον εαυτό σου ότι είναι πιο έξυπνος, όχι ότι είναι, και αρχίζουν και γελάνε με τον άλλο άνθρωπο και τον κοροϊδεύουν. Αυτό λοιπόν θα είναι ένοχος, λέει, οπωσδήποτε στην κρίση, λέει εδώ πέρα. Και αν τον πεις μωρό θα είσαι ένοχος στη γέννα του πυρός, δηλαδή κινδυνεύεις να χάσεις την ψυχή σου όταν τον άλλο τον ηρωνεύεσαι. Η γέννα του πυρός είναι η κόλαση. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι να ονειδίζομαι τον άνθρωπο που τον θεωρούμε καθυστερημένο. Για το λόγο του Κυρίου είναι βαρύ αμάρτημα αυτό. Για το λόγο του Κυρίου είναι σοβαρή παράβαση αυτή. Να ειρωνευόμαστε και να κοροϊδεύουμε τον άλλο γιατί νομίζουμε ότι εμείς είμαστε πιο έξυπνοι. Θα είμαστε ένοχοι στη γέννα του πυρός. Η γέννα του πυρός, είπαμε, είναι η κόλαση. Εάν λοιπόν προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και ενθυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, άφεσε εκεί το δώρο σου, έπλωσαν του θυσιαστηρίου και είπαγε πρώτον φιλιώθητε με τον αδελφό σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρο σου. Ειρήνευσον με τον αντίδικό σου ταχαίως ενώ σου είσαι καθοδόν, μεταυτού μήποτε σε παραδώσει ο αντίδικος εις τον κριτή και ο κριτής σε παραδώσει στον υπηρέτη και ληφθεί εις φυλακήν. Αληθώς λέγω, δεν θέλεις εξέλθει εκείθεν, εσύ αποδώσεις το έσχατο λεπτόν. Εδώ τώρα θέλει να πας να προσφέρεις το δώρο σου. Σήμερα εμείς δεν κάνουμε δώρα, δηλαδή δεν πάμε στον Κύριο αρνιά και λάδια. Αυτά τα πηγαίνανε στην Παλαιά Διαθήκη. Εμείς σήμερα στην Καινή Διαθήκη, όταν λέμε προσφέρουμε δώρα, πάμε προσευχόμαστε. Ή ακόμα θες να κάνεις μια ελεημοσύνη ή μια νηστεία. Θες να προσφέρεις κάτι στον Κύριο ή από τα υπάρχοντά σου να προσφέρεις. Όταν λοιπόν πας λέει εκεί για να προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και θυμηθείς ότι ο αδερφός σου έχει τι κατά σου, προσέχτε εδώ, όχι εσύ αν έχεις κάτι για τον άλλο, λες εγώ είμαι καθαρός, δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι, όχι. Όταν ο άλλος έχει κάτι εναντίον σου, τι έχει εναντίον σου, δεν έχει σημασία αν είναι δίκαιο ή άδικο. Να πας πρώτα λέει να προσφέρεις, να πας πρώτα να συμφιλιωθείς με τον αδερφό σου, να αφήσεις το δώρο εκεί, να πας να συμφιλιωθείς και μετά να προσφέρεις το δώρο σου. Για να μας ακούσει ο Κύριος δηλαδή. Αν δηλαδή είμαστε στον κόσμο αυτό, τις σχέσεις μας τις χαλάμε με τους ανθρώπους, τι το δέχεται αυτό ο λόγος του Κυρίου? Μα έχουν άδικο, αλλά πρέπει εμείς να βρούμε τη λύση και να δούμε έναν τρόπο να το διορθώσουμε αυτό, αν γίνεται. Αν δεν γίνεται, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εάν λοιπόν πας να προσφέρεις το δώρο σου, όχι να πάει ο άλλος. Αυτό το ακούω πολλές φορές. Πάω σε μερικούς και λέω πρέπει να συμφιλιωθείς με εκείνος να έρθει γιατί εκείνος θέλει. Πρέπει να πας να μιλήσεις με τον αδερφό σου, εκείνος να μου μιλήσει, εγώ δεν του μιλάω γιατί εκείνος θέλει. Πάω στον άλλο, όχι εκείνος να μου μιλήσει γιατί εκείνος θέλει. Τι να κάνει ο Κύριος σε αυτή την περίπτωση? Η Γραφή δεν λέει εκείνος. Η Γραφή λέει ότι εγώ πρέπει να πάω. Είχαμε εδώ πέρα μια φορά τον αδερφό τον Νίκο, είχε έρθει από την Πάρο για να βαπτιστεί εδώ στο νησί. Και ενώ ήρθε για να βαπτιστεί, άκουσε ότι αν είναι τσακωμένος με το γείτονά του, να μην πάρει Θεία Κοινωνία. Εκείνος λέει, εγώ πώς θα βαπτιστώ που δεν μιλάω με το γείτονά μου? Και φεύγει πάλι, πάει πίσω στο άλλο νησί, συμφιλιώνεται με το γείτονά του και έρχεται την άλλη Κυριακή. Λέει, αδερφή, συμφιλιώθηκα με το γείτονά μου και ήρθα να βαπτιστώ. Το θυμάστε εδώ, ε? Αυτή όμως είναι η σωστή θέση. Η σωστή θέση είναι αυτή. Και λέει εδώ πέρα ο λόγος του Κυρίου, ότι εάν λοιπόν πας να προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και θυμηθείς ότι ο αδερφός σου έχει τι κατά σου, το πρόβλημα δεν είναι εάν έχει δίκιο ή δεν έχει δίκιο. Θέλω να το προσέξετε αυτό. Γιατί σου λένε, μερικοί λένε, μα εγώ έχω δίκιο, οπότε αυτός να έρθει. Δεν λέει αυτό η Γραφή. Η Γραφή λέει ότι αν δεν θυμηθείς, εσύ πρέπει να πας να κάνεις προσπάθειες συμφιλίωσης. Αυτό λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου. Και να πας λέει να συμφιλιωθείς με τον αδερφό σου και μετά να προσφέρεις το δώρο σου. Ειρήνευσον με τον αντίδικό σου ταχαίως, ενώ σου είσαι καθοδόν με ταυτού. Όταν δηλαδή ο αντίδικός σου σε πάει στο δικαστήριο, προσπάθησε να κάνεις μια συμφιλίωση πριν σε πάει στο δικαστήριο. Γιατί λέει, όταν σε πάει στο δικαστήριο θα σε παραδώσει, λέει, ο αντίδικος τον κριτή, ο κριτής τον υπηρέτη και εσύ θα πας φυλακή. Και δεν θα βγεις από εκεί εάν δεν αποδώσεις και το έσχατο λεπτό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Πρέπει λοιπόν γενικότερα στη ζωή μας να είμαστε ειρηνικοί άνθρωποι, να θέλουμε την ειρήνη. Όσο το αφημών, λέει, όσο το αφημών, θα πει σε άλλο σημείο, ειρηνεύεται με τα πάντων ανθρώπων. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να ειρηνεύσουν. Ό,τι και να τους κάνεις, δεν θέλουν την ειρήνη. Στο 27 εδάφιο τώρα. Μη μιχεύσει. Ακούσατε ότι ρέθη στους αρχαίους, μη μιχεύσεις. Εγώ όμως σας λέγω ότι πάσο βλέπουν γυναίκα, δια να επιθυμήσει αυτήν, ήδη εμίχευσε αυτή εν την καρδία αυτού. Εάν ο οφθαλμός σου ο δεξιός σε σκανδαλίζει, έκβαλε αυτόν και ρίψον από σου, διότι σε συμφέρει να χαθεί εν των μελών σου και να μην ληφθεί όλο σου το σώμα εις τη γέννα. Και αν η δεξιά σου χείρι σε σκανδαλίζει, έκοψον αυτήν και ρίψον από σου, διότι σε συμφέρει να χαθεί εν των μελών σου και να μην ληφθεί όλο το σώμα εις τη γέννα. Το ακούσατε αυτό? Εάν τώρα, λέει, ακούσατε στους αρχαίους να μην μιχεύσεις. Η μιχεία είναι κάποιος να είναι παντρεμένος ή και χωρισμένος να είναι και να ζει η γυναίκα του ή ο άντρας της και να πάει να ξαναπαντρευτεί. Αυτό η Γραφή το λέει μιχεία. Θα το δούμε παρακάτω. Υποκείς ότι όποιος λάβει γυναίκα και χωρισμένη γίνεται μιχός. Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος πάρει μία γυναίκα, μα τη χώρισε ο άντρας της, τη χώρισε, αλλά μπορεί να την ξαναζητήσει. Εσύ δεν μπορείς να πηγαίνεις με αυτή τη γυναίκα μετά. Αυτό είναι μιχεία. Σήμερα βέβαια οι άνθρωποι δεν τα έχουν καταργήσει αυτά. Ούτε πορνεία υπάρχει στους ανθρώπους σήμερα, ούτε μιχεία, τα έχουν σβήσει όλα. Εδώ πέρα ο λόγος του Κυρίου λέει ότι εγώ, λέει, όμως σας λέγω, πας ο βλέπων γυναίκα δια να επιθυμήσει αυτήν, ήδη εμίχευσε αυτή εν την καρδία αυτού. Βλέπει ένας άνθρωπος μια γυναίκα και μέσα στην καρδιά του αρχίζει και σκέπτεται πονηρά. Την επιθυμεί δηλαδή μέσα στην καρδιά του. Εγώ, λέει, σας λέω ότι ήδη εμίχευσε αυτός ο άνθρωπος. Βλέπετε πόσο πιο αυστηρό είναι, βλέπετε πόσο πιο αυστηρό είναι το Ευαγγέλιο από την Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη, αν κάποια γυναίκα μίχευε, τη λιθοβολούσανε. Στην Καινή Διαθήκη δεν είναι να τη λιθοβολήσουμε, αλλά τι λέει? Ότι όποιος άνθρωπος μιχεύσει, τη μίχευσε μέσα στην καρδία του. Εκείνος που είπε το ου φωνεύσεις, είπε και το ου μιχεύσεις. Είναι ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουν το ένα και κάνουν το άλλο. Άμα εγώ δεν κάνω αυτό σαν τον άλλο, ναι, αλλά κάνεις το άλλο εσύ. Εγώ δεν είμαι κακός άνθρωπος σαν εκείνον, αλλά είσαι μιχός εσύ. Ή ο άλλος λέει, εγώ δεν είμαι μιχός σαν τον άλλο, αλλά εγώ είσαι κακός. ποιο είναι πιο κακό. Είναι το ίδιο. Γιατί εκείνος ο οποίος παρέβηκε τον νόμο του Θεού είναι παραβάτης του νόμου. Και θα μας πει εδώ πέρα ο λόγος του Κυρίου: ακούσατε λοιπόν οι αρχαίοι τώρα, πάλι ο Μωυσής είχε πει, μη φωνεύσεις, μη μιχεύσεις. Εγώ όμως σας λέγω ότι όποιος βλέπει γυναίκα, εγώ τώρα ο Χριστός μας φέρνει την Καινή Διαθήκη. Αυτά είναι τα λόγια τα οποία τα είπε ο Χριστός. Όποιος δεν ακούσει τώρα του προφήτη, ο Θεός θα του το ζητήσει αυτό. Αν δηλαδή πούμε εμείς ότι δεν ακούω εγώ αυτό, δεν το ακούς, αλλά ο Θεός θα το ζητήσει. Το καταλαβαίνετε, γιατί πολλοί προσπαθούν να πούνε στη σύγχρονη εποχή σήμερα οι νόμοι έχουν αλλάξει και αυτά, δεν τα βλέπει ο Θεός. Κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Το εδάφιο το είπε. Όποιος δεν ακούσει του προφήτου, εγώ θα το ζητήσω παρά αυτού. Έτσι δεν διαβάσαμε στο προηγούμενο μάθημα? Όποιος δηλαδή δεν ακούσει τον προφήτη, θα το ζητήσει ο Θεός. Εδώ τώρα ο προφήτης που είναι ο Χριστός μας, τι λέει? Ακούσατε στους αρχαίους, μη μιχεύσεις. Εγώ σας λέγω, όποιος δει γυναίκα και την επιθυμήσει, ήδη μίχευσε αυτή στην καρδιά του. Και πώς θα γίνει να μην το επιθυμήσεις? Εδώ είναι τώρα εργαζόμουν μία φορά και σε μια εταιρεία και όλοι οι άνθρωποι και ήταν έτσι μέσα στη πονηρία, τα μάτια τους ήταν όλων πονηρά. Μου λέγανε, εσύ γιατί δεν κοιτάζεις αυτό, δεν βλέπεις αυτό, δεν βλέπεις τ' άλλο. Εκείνον η καρδιά ήταν χαλασμένη, αδερφοί μου, γιατί δεν είχαν αναγεννηθεί. Στην Καινή Διαθήκη σήμερα, για να λέει ένα τέτοιο λόγο ο Κύριος, πάει να πει ότι μπορεί να τον κάνεις. Δεν μπορείς να τον κάνεις αν δεν σε αναγεννήσει ο Κύριος. Και μου έλεγε ένας, αυτά δεν γίνονται στο Ευαγγέλιο. Και επειδή αυτός ήταν πονηρός, μου έλεγε, και εσύ πονηρός, δεν μπορεί να μην είσαι και εσύ πονηρός. Λέει, επειδή είσαι πονηρός, πρέπει να πει ότι είμαστε όλοι πονηροί. Μα και ο Χριστός ήταν, δεν είχε τη Μαρία, τη Μαγδαληνή. Λέω, πού το είδες αυτό? Επειδή αυτός είναι πονηρός, επειδή αυτός είναι δούλος στις επιθυμίες σου και στη σάρκα του, νομίζω ότι όλοι είναι δούλοι σαν κι αυτό, ναι. Επειδή αυτός δεν μπορεί να νικήσει, και δεν μπορεί να νικήσει γιατί δεν πήγε στον Χριστό να του δώσει δύναμη, γι' αυτό δεν μπορεί να νικήσει. Η Γραφή μας λέει, πάνω ότι εγεννήθη εκ του Θεού νικά τον κόσμο. Και αυτή είναι η νίκη, νικήσα τον κόσμο, η πίστη Σιμών. Όταν ο άνθρωπος τώρα πάει στον Κύριο, ο Κύριος μας του δίνει τη δύναμη. Του δίνει τη δύναμη να μπορέσει να νικήσει. Του δίνει τη δύναμη να μην επιθυμεί. Αν πείτε, γίνεται αυτό? Ρωτήστε όλους τους αναγεννημένους χριστιανούς, θα σας πούνε ότι γίνεται. Εάν κάποιος δεν αφήνει την αμαρτία, πάει να πει ότι αγαπάει την αμαρτία. Γι' αυτό δεν μπορεί να την νικήσει. Είναι διάφορο. Εγώ δεν μπορώ να κόψω το τσιγάρο. Εγώ δεν μπορώ να κόψω αυτή την επιθυμία. Εγώ δεν μπορώ να κόψω την πορνεία. Γιατί δεν μπορεί? Δεν μπορεί γιατί δεν έχει δώσει την καρδιά του στον Κύριο, αδερφοί. Όποιος δίνει την καρδιά του στον Κύριο, ο Κύριος τον κάνει νέο κτίσμα. Αυτό είναι η αναγέννηση. Σου δίνει νέα καρδία, σου δίνει νέο πνεύμα. Δεν είναι η καρδιά σου μετά στην πονηριά. Δεν είναι η καρδιά σου εκεί. Πού είναι η καρδιά σου? Στο Χριστό. Στη δικαιοσύνη. Και λέει τώρα, όποιος δει τη γυναίκα ήδη μίχευσε αυτή στην καρδιά του. Θα μας πει όμως πιο κάτω ότι μιχός δεν μπαίνει στη βασιλεία των ουρανών. Μη πλανάστε αδερφοί, ούτε πόρνοι ούτε μοιχοί δεν θα μπουν στη βασιλεία του Χριστού και Θεού. Πολλοί νομίζουν ότι η μοιχεία είναι πιο ελαφριά από την πορνεία. Είναι λάθος αυτό. Το ίδιο είναι. Μη σας πω ότι είναι πιο βαριά η μοιχεία. Γιατί είναι διπλή παράβαση. Η μοιχεία είναι, η πορνεία είναι, κοιμάσαι με έναν άνθρωπο που δεν είναι δικό σου και απλά απολαμβάνεις τα σαρκικά. Η μοιχεία όμως είναι με έναν άνθρωπο που δεν είναι δικό σου αλλά ανήκει σε άλλον. Είναι δηλαδή παντρεμένος ο άνθρωπος αυτός. Να έχει χωρίσει και να έχει χωρίσει, δεν έχεις δικαίωμα εσύ να τον ξαναπαντρευτείς. Αυτό μας λέει η Γραφή. Όποιος λάβει γυναίκα και χωρισμένη γίνεται μοιχός. Βέβαια όταν τα λέμε αυτά στεναχωριόνται πολλοί. Ήρθε ένας και μου λέει, πού ζεις, δεν βλέπεις σε ποια εποχή ζούμε? Λέω, εγώ βλέπω σε ποια εποχή ζούμε. Εσύ δεν τη βλέπεις. Γιατί αν την έβλεπες θα έχεις μετανοήσει, γιατί θα βλέπεις ότι σε λίγο, επειδή πλησιάζομαι να μοιάσουμε στα Σόδωμα και Γόμορα, σε λίγο θα έρθει ο Κύριος και αλίμονό μας στο ανθρώπινο γένος. Και θα την πληρώσει, δεν μπορεί να τη γλιτώσει, γιατί δεν ανέχεται το Θεό στην αμαρτία. Επειδή οι άνθρωποι τη συνήθισαν, την έκαναν δικό τους νόμο, νομίζουν ότι τη συνήθισε και ο Θεός. Ο Θεός δεν τη συνηθίζει, ούτε αλλάζει το νόμο του, ούτε φεύγει από τη θέση του, ούτε μετακινείται από το θρόνο του, ούτε από το λόγο του, ποτέ. Ο Θεός δεν μετακινείται, ούτε θα πάει ο Θεός πίσω από τις δικές μας επιθυμίες. Αυτό που λέει είναι, τέλειωσε. Θες να το ακολουθήσεις, καλώς, δεν θέλεις, θα είσαι ένοχος στην κρίση που λέει εδώ. Και συνεχίζει ότι εάν ο οφθαλμός σου, ο δεξιός, σε σκανδαλίζει, έκβαλε αυτόν και ρίψον από σου, διότι σε συμφέρει να χαθεί εν των μελών σου και να μην ρυφθεί όλο σου το σώμα εις τη γένα. Βλέπει ο άνθρωπος ότι σκανδαλίζεται. Μόλις βλέπει μια γυναίκα, σκανδαλίζεται, την επιθυμεί. Καλύτερα, λέει ο Κύριος, να βγάλεις το μάτι σου το δεξί παρά να συνεχίσεις να κάνεις αυτή την παράβαση. Θα μου πείτε, έβγαλε κανείς Απόστολο στα μάτια του? Όχι. Μάλιστα πολλοί λένε ότι όταν πάει ένας μια φορά μου λέει, α, πήγα με την τάδε κυρία και έβγαλα τα μάτια μου, λέει. Λέω, πως το έπες, το έκανες, λέω. Στην πραγματικότητα έβγαλε τα μάτια σου, του λέω. Όπως το έπες, λέω, είναι ακριβώς. Γιατί? Μη σου πω και χειρότερο είναι αυτό το οποίο έκανες. Εδώ πέρα η Γραφή λέει, συμφέρει να χάσεις ένα από τα μέλη σου και να μην πάει όλο σου το σώμα στη λίμνη του πυρός. Γιατί εάν συνεχίσεις την αμαρτία, εκεί θα πας. Το καταλαβαίνετε? Δεν μπορεί αυτό να αλλάξει. Δεν θα αλλάξει ο Θεός από τη θέση του. Αυτό πρέπει να το πούμε έντονα και να γίνει κατανοητό. Γιατί οι άνθρωποι, δεν ξέρω πώς το έχουν πάρει, επειδή το έχουν πάρει συνήθιο πλέον, αφού όλοι το κάνουν, άρα εντάξει είναι. Μερικές φορές, όλες οι γυναίκες δεν φοράνε παντελόνια, όλες φοράνε, λέω. Τότε γιατί να μην βάλω κι εγώ? Βάλε τις, λέω, τι μου το λες? Σου λέω όμως ότι η Γραφή λέει ότι η γυναίκα πρέπει να είναι ντυμένη σαν γυναίκα. Τώρα εσύ θέλεις να γίνεις άντρας, γίνε άντρας, τι μου το λες? Το καταλαβαίνετε? Μα ο κόσμος σήμερα όλος, μα δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο κόσμος. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Όποιος θέλει να μπει στη βασιλεία των ουρανών πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να μισήσει τον κόσμο. Δεν μπορεί να αγαπάς τον κόσμο και να είναι η αγάπη του πατρός σε σένα. Λέει τεκνία, μη αγαπάτε τον κόσμο, μηδέτε τον κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του πατρός δεν είναι ένα αυτό. Διότι πάντο εν το κόσμο, η επιθυμία των οφθαλμών, να το αυτό που διαβάσαμε, η επιθυμία της σαρκός, τα 17 έργα της σαρκός, και η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του πατρός αλλά είναι εκ του κόσμου. Και ο κόσμος παρέρχεται και επιθυμίες αυτού. Όποιος όμως πράει το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Έτσι δεν λέει? Μην τον αγαπάς τον κόσμο. Μα δεν μπορώ εγώ. Γι' αυτό ήρθε ο Κύριος μας και πέθανε. Όταν πεις δεν μπορώ και πας στον Κύριο και πεις Κύριε δεν έχω τη δύναμη, ο Κύριος θα σου δώσει τη δύναμη. Το να λες όμως δήθεν πως δεν μπορείς και να κοροϊδεύεις γιατί αγαπάς την αμαρτία, δεν το δέχεται ο Θεός. Γιατί λέει ήρθες να μου ζητήσεις δύναμη και εγώ δεν σου έδωσα. Ιδιαίτερα όταν ακούω αναγεννημένους ανθρώπους και λένε δεν μπορώ αδερφέ αυτό, δεν μπορώ αδερφέ το άλλο, λέω κάτι δεν πάει καλά. Πως δεν μπορείς? Αδερφέ δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται γιατί το αγαπάς, γι' αυτό δεν φεύγει. Αδερφέ γιατί δεν μου φεύγει, μου λέγε μια αδερφούλα το τσιγάρο. Λέω γιατί το αγαπάς. Εντάξει αλλά δεν είναι και τόσο σοβαρό, γι' αυτό λέω δεν σου φεύγει. Αν καταλάβεις ότι είναι σοβαρό θα σου φύγει, θα σου πάει ο Κύριος. Όσο όμως λες ότι δεν είναι και τόσο σοβαρό, γιατί να σου το πάρει ο Κύριος, αφού δεν το έχεις καταδικάσει. Δεν έχεις πάει στον Κύριο να σου δώσει δύναμη να τον νικήσεις. Το καταλαβαίνετε? Όποιος πάει στον Κύριο, ο Κύριος του δίνει δύναμη. Όλα τα υπόλοιπα είναι δικαιολογίες ανθρώπινες, όπως τον Αδάμ και την Εύα που πήγαν στο Θεό μπροστά και ψάχναν να βρουν δικαιολογίες. Τι λέτε, έπιασε καμιά δικαιολογία? Τους είπε, α, δέχομαι δικαιολογία σου Αδάμ. Αυτή η Εύα φταίει, να πάει η Εύα στο, αλλά εσύ κάτσε εδώ πέρα, έτσι είπε. Και τον Αδάμ έξω και την Εύα έξω. Δεν δέχεται ο Κύριος αυτές τις ψεύτικες δικαιολογίες τις δικές μας. Γιατί ο Κύριος ξέρει την καρδιά μας. Δεν μπορεί να τον κορυδέψω με τον Θεό. Τους ανθρώπους μπορεί να τους κορυδέψει, και τον άντρα σου και τη γυναίκα σου. Μπορεί να κρυφτεί ο άνθρωπος και να υποκριθεί και να κάνει ό,τι θέλει. Το Θεό δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Γιατί ο Κύριος μας βλέπει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Και λέει τώρα εδώ ότι εάν λοιπόν σε σκανδαλίζει ο οφθαλμός σου, σε συμφέρει να χάσεις, βγάλ το, λέει, το μάτι σου. Μα το μάτι μου να βγάλω? Μα δεν έβγαλε κανένας Απόστολος το μάτι του, ούτε κανένας Άγιος. Και γιατί το λέει ο Κύριος? Δεν λέει να βγάλουμε το μάτι μας, μας λέει τη σύγκριση. Εδώ το εδάφιο βάζει μία σύγκριση και λέει είναι καλύτερα να μην έχεις ένα μάτι παρά να έχεις δύο μάτια και να πας με τα δύο μάτια στην κόλαση. Και να μην έχεις εδώ ένα μάτι θα βλέπεις και με το άλλο στο κάτω κάτω. Εάν λοιπόν ο οφθαλμός σου ο δεξιός σε σκανδαλίζει, έκβαλε αυτό και ρίψον από σου. Είναι ορισμένοι άνθρωποι και μόλις δούνε γυναίκα τους πιάνει, ταράζονται ολόκληροι, λες χτυπάει όλο το συναγερμός μέσα στον εγκέφαλό τους, το πνεύμα τους, στην ψυχή τους παντού. Τι πρέπει να πας στον Κύριο να σε θεραπεύσει, να πας στον Κύριο να σου πάρει αυτό από πάνω σου. Αυτό λέει ο λόγος του Κυρίου μας. Γιατί αλλιώς θα πας και με τα δυο σου μάτια στη γέννα του πυρός, στην κόλαση δηλαδή. Και αν η δεξιά σου χείρι σε σκανδαλίζει, είναι άνθρωποι που είναι κλέφτες και το χέρι τους όλο μπαίνει και αρπάζει. Ο άλλος βλέπει γυναίκα και επιθυμεί, εδώ αυτός είναι κλέφτης παραδείγματος χάρη. Το χέρι σου το δεξί σε σκανδαλίζει, Κόφτο, λέει. Καλύτερα είναι να χαθεί εν των μελών σου παρά να πάει όλο σου το σώμα στη γέννα του πυρός. Βλέπετε πώς μας το λέει ο λόγος του Κυρίου, αδερφοί μου. Εδώ λοιπόν πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ αυτό και να το πάρουμε πολύ σοβαρά το θέμα αυτό της πορνείας. Γιατί οι άνθρωποι νομίζουν ότι επειδή αυτοί δεν μπορούν να νικήσουν, νομίζουν ότι όλοι οι άνθρωποι είναι έτσι μέσα στην αμαρτία. Λάθος κάνετε όσοι έχετε τέτοια αντίληψη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι περπατάνε με καθαρούς οφθαλμούς, άγιοι και ευλογημένοι, δεν κοιτάζουν πονηρά, γιατί το Πνεύμα το Άγιο αναπαύεται πάνω τους. Και έχετε κι εσείς ανάγκη, όποιος δηλαδή δεν το έχει πάρει αυτή τη χάρη, να ζητήσει από τον Κύριο να του δώσει αυτή τη χάρη. Γιατί αλλιώς, στη σύγκριση που μας κάνει εδώ ο Κύριος, μας δείχνει ότι είναι πιο καλά να είσαι κουλός παρά να κάνεις αυτή την πράξη. Παρά να το χέρι σου να κλέβει. Πιο καλά να είσαι τυφλός παρά να επιθυμείς τη γυναίκα του πλησίου σου ή οποιαδήποτε, τέλος πάντων, που δεν σου ανήκει. Η σύγκριση που κάνει εδώ πέρα ο Κύριος είναι πάρα πολύ σοβαρή. Μας λέει τι μας συμφέρει. Είναι σαν να λέει βάλε σε μια ζυγαριά το ένα και το άλλο. Τι θέλεις, να έχεις ένα μάτι και να πας στην κόλαση ή να έχεις δυο μάτια και να πας στην κόλαση ή να έχεις ένα μάτι και να πας στον ουρανό. Και τώρα είναι δύσκολη η απόφαση. Να χάσω το μάτι μου, να το χάσεις. Μη μου πείτε ότι είναι πολυτιμότερο στον κόσμο αυτό μια σαρκική πράξη από το μάτι σου. Το μάτι σου έχει πολύ μεγάλη αξία. Λένε, σ' αγαπώ σαν τα μάτια μου. Δηλαδή το μάτι μου, παραδείγματος χάρη, το έχω πολύ σπουδαίο στον οργανισμό. Και εδώ που τα λέμε είναι από τα πια, από τα πια σπουδαία όργανα που έχει ο άνθρωπος. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος είναι στην αμαρτία, εδώ η Γραφή έρχεται και μας λέει πόσο μεγάλο είναι το κόστος της αμαρτίας. Είναι πολύ χειρότερο δηλαδή το να πάει ο άνθρωπος να επιθυμεί ή να κλέβει παρά να έχει δύο μάτια. Παρά να έχει, συγγνώμη, ένα μάτι, να έχει χάσει ένα μάτι ή να έχει χάσει ένα χέρι. Αυτό μας λέει ο λόγος του Κυρίου, όμως η ώρα μας πέρασε. Θα συνεχίσουμε στο επόμενο για θα μας μιλήσει για τα διαζύγια. Αυτά κι αν είναι στην εποχή μας, είναι η αρρώστια της εποχής. Δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι τι κάνουν καθόλου. Και νομίζουν ότι είναι αστείο, νομίζουν ότι είναι τίποτα. Αλλά για τον Κύριο είναι πολύ σοβαρό. Μα πειράζει αυτό, πειράζει εκείνο και αρχίζουν τις δικαιολογίες. Δικαιολογίες όμως μπροστά στον Κύριο δεν υπάρχουν. Θα τα δούμε όμως αυτά, τι εντολές μας έδωσε ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη τώρα. Και να τις ακολουθήσουμε, γιατί αγαπητοί μου, όποιος θέλει να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών, δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτές τις εντολές που λέει ο Κύριος μας εδώ στην επί του όρους ομιλία. Αμήν.